Matiu tarkating isangaul inbe balana ru. Yesu ye mai pang lalke sungunu lapao arono atu. Ye kenetaniin Yesu ye di galunetimarit ye panga tibasu letilo kumulona ke dingding patunu yo ke kaninganga. Ngan kenetaniin lalki di yura ke sungunu. Tilo tipa kumulono. Ngan di galiunu pitulo di, le tigap dingding tina, ngan patunu patu atikan. Bong di parasi patu tika mata di, yo tiye nen nga, le nga tipasak pang Yesu, tine, ay, kumata, di galium ngo tiye dara, yo wirke am yuday gun kalambet, am ye ye lalke sungunu tiap nga. Utong la Yesu irawa betangakiri nen, ang nga kakin kata, Rau yo igasa, so yo dawiti iyi, ye kene yo yeri hiltol ki pitole di yei, intiap, to. Yei ni dewe, a ilo rumo ke maro lono, lo ikapurong yo tiei parranga ye, ngana yeri hiltol ki tikan. Ngan purong tina, ngan kebet hiltol sorok tikan tiap, bong hiltol ke parranga supang maro, ngan dileu. Labet tikan nga. Inbe nga bet aturang. Ang nga kakinkata betanga ke Mose, yu iwiti yedil tol ke parranga supang maru, nga lapaw. Kanakane ye lalki di yuda ke sungunu nga, ngantilo baramamay ke sungunu lono, at ye urata kiri ke parranga su. Ngantina tiye nen, leben tigarungu lalke sungunu tani. Bung ye maro matana, ngantikapsap tiapsa. Bong awitapang nen, soyo mayoko le illoso barame ke sunguni in yenei. Ngan rawke maro iwete nen, dario lok pangamati in nen, bet lumumulmulo ye diltol, a kay dario rokmata pangdi, bong ye dario ke parangasupaw in tiap. Ngan la kumata bet, lumugalang adok, Ye betangi puno nga, ngan oke bet kakarung ditol-tol, yo tiye ito ko busuno siap, ngan tiap. Awite pang nen, yeso tolmol-mol ke maro, in ye la ye tolmay, pang lal kiri yuda ke sunguni. Yesu ikarada tol atu, yo bene ikaprama, in le dokmata mulu, arono limi, in be balana pay. Yesu igege nitani inbe pa mulu le la pombe malala ay pasu le ilo rumigiri yuda ke gaonga in lono. Ilo nga ni pusie tolatu yo bene kaprama in inepe rumulono. Ngandi parasi di seredara yo bet tikawa Yesu pang ye di kutomay may ke karatanga betanga. A tuwitiweta ye urate kiyo iye nga. Le nga titoru nen. Ay, nga bet am torong. Bet tol sa igiri matamatenga kiditol tol, ye lal ke sunguno nga. Ngan ole gelay, tolin iye sen nene, to tiap. Matong lay rawa betanga kiri nen. Kumatale ang tinangan na tu, bet asara ki yo ene sip-sip, in bet imoldu gomolono, ye lal ke sunguno nga. Ngan ole gelay, Toltani o kebet, laikou, a iti se ete tiap, to. Bong awetapang nen, ditoltol nga, sumay san, ye maro matana, le tilos di sip-sip. Ngan la dokmada kebet, tay urata, a talundi ye lalke sungunu lapaw. Mudong la iwetapang, toltani, yo ikapramin nen, o, kuparuno bemin. Yeso bet iparuno bena tani, ngan le dokmata mulo, lelo gao nga ye bena san. Bong di parasi kateri malmal pang Yesu, le timarita tirutana duti gawa, inbe tikarata betanga, yo bet traumate yei. Maroy poto Yesu bet iye urata panga, arono sangaul inbe balana limi. Yesulun galanga ye dario be ti parasi ti pangayi. Lengay gege malalataniin. Inbe iko pang ye nisan mulo. Nga ditultol aluno, titoa tila. Mutongla ilundi ay karata matamatenga kirili mot. Mutongla iwita kala di bet ken ti poposilo malangana be. Nga nenle betangayo mugungan marukono esay iwitay in ile kanono pumbe. Nga betangatani innen. In kapringi kiaw yo apotopaw innein. Ye in lok pangamaysan le lok panana yedok. Aw yu le amaya gurana ke amuk silene ilo ye. Anen ngan la yudwete pang ditoltol yo tipa ye rara kidi yuda tiap nga. Ye dar dok mata nonono yo lok bet tito nga. Inbe ye ino ke bet iwita katkat inbe ye ditoltol tibarsu ye bete betanga ngan tiap. Inbe tolsa ke bet ilungo kalngana yo iwidwidi li kona maymay malalakatene ngan tiap lapaw. Di toltol yo tawga di guradi le dawa ben piu kaini yo muru iguromu le telbein nga ngano ke bet igarung di tiap. Inbe ditoltol yo ke bet ditab di tilundi ye nepunga kidi tiap le dawa ben sulyo ikan ngan matana kumukumin nga ngano kebet igarung di tiap lapaw. Uli yinen lilelo sungale mot tito dararok mata nonono yu marulun bet tito nga. Ngan nen le eno le ingawa ni mai le mot inbe ditoltol yu tipaye rarakidi yuda tiap nga uli titar matadi inbe tinamu ye soyo bet iyi. Di toltol patu tuetemur ye Yesu, arono sangaul ru, inbe balana ru. Ye kenetaniin di toltol patu, tikawa tolatu, yo susidi idividiwo, le matankis, inbe men moro, le iwitiwiti tiapi, ina imanpang ye Yesu. Mutong laman Yesu yi le ikamatani, inbe kon marra, a yuwiti-witi mulo nga. Nga nen le diltol yu man tigawagawa nga, ngan tigamata suta ni, ngan titakraye, le nga tine, ay, toli yu dawiti natunu, pao. Bong, di parasitilo nga yu tuwiti-witi nen nga, le nga tine, tiap, toli ni nga nga di susidi, ye gurana ke kutomay kidi susidi, yu ene Belzebuli. Ngan Yesu lun galanga ye lodi. Ngano, le ngay wete pang dinen. Ay, kumata bet ditoltol ke tanamaya tu. Bet tibarpo dali tinebe ya burangaru. Inbe tibatoko nga. Ngano le ditab di tigarung di. Inbe kumata bet raratu. Yo tinebe ya rumatu. To tinebe ya malalatu nga. Ngan bet tibarpo dali tinebe ya burangaru. Inbe, ditab di tibato ko nga. Ngan ole di le mo tile di. Ngan gawa nga liw ye satan lapaw. Kumata bet, ditoltol ki tibar poto, le tinga nga di nga, ngan ole satan tani, in ikuro le imere balay. Ngan kumata, beta nga yu kawete, ngan molmol bet, awi ang nga di sosidi, ye gurana ke Belzebul nga. Ngan si ilun ditoltol kiang, ale tinga nga di susidi. Belzebul tiap, to, ngan nen le urata tina, yo ditoltol kiang tina tiye nen nga, ngan ipaposang ye betanga kiang, yo kawitapaw nga, ngan kalung ye. Bong kumata bet maro amunu, la ikaw agurana ki paw, a anga nga di susidi ye nga, ngan uli lumugalanganen, dari o marobet, matan kala di toltol ki yehi, in yela pumbi, ay kin malangana pangi. O, nga bet aturang mulo, kumata tolatu bet, iroko rumu, ke tolatu, yo gurana ki may mati. Abet lo ipinausuki nga, ngan ole yei balai. Kulkulu na ngan ole parama toltani yo gurane ki mai mata in mugu ai po ungan. Longan bet loi kap so kitina yo ikin rumulono nga. Seitol yo ito au tiapi in dawa ben koi kiao. In be tol yo ilunaw. A bet ayam gawa di toltol pang maru tiapi in dawa ben tol yo bet inga nga di toltol. A tiko ye maru yi. Ngan nen le awit pang nen. Sen nene le imot ki di toltol yo tiyei in be betang rok tiap. Yo tiweta tikan pase mau ye nga. Ngan ule maroy giri sen nene kiri. Bung betang rok tiap. Yo tiweta tikan pase me. Maro amun silene ye nga. Ngan ule maroy giri sen nene kiri. Ngan pitiya biege. In be kumata bet tol sa. Iweta mur ye tol malmol ke maro nga. Ngan ule maroy giri sen nene ki. Bung kumata bet. Iweta mur ye maro amun silene nga. Ngan sen nene ki in ule ikin nen dokot nga inbe pangdama ni Ayla. Ngan ule maro igiri tiap lapaw. Kay dok tiap ipu ngan kanono dok tiap. Arono sangul tol inbe balana tol. Mutongla Yesu ikatte betanga san mulu pangdi nen. Kayu dok mati inbet ipu nga ngan ule itar kanono dok mata. Inbe kayo dok tiapi, inbet ipunga, ngan ule itar kanono dok tiap. Le kaitina, ngan puwadi labet, tipapos di, ngan lod galanga yedi nga. Ang nga moto dok tiap di natuno, le ang ngan kebet, kawiti betanga sa, yo dok mata nga tiap. Ngan nen, yeso, soyo ikin tolo na nga. Ngan la iwete, ay pasya ko na si malangana nga. Tolyo dokmati, in lun ka urata ye, suyo dokmata ngan liw. Le ye, dara le bitibita nga ki nga, ngan ulay papos suyo ikin lun nga. In be, tolyo doktiapi, in lun ka urata ye, suyo doktiap ngan liw. Le ye, dara le bitibita nga ki nga, ngan ulay papos suyo ikin lono nga. Bung, awito pang nen. Ye lalyo maruita rubet, ikarada betanga ki ditaltol yein nga, ngan ditaltol ulit ipapos betanga doktiap kidi. Yo mukungan tuwete tanapono, ngan se malangana limot. Le betanga kiang ang tapmu, yo kawete tanapono nga, ngan labet ipaposang se malangana, anen ngan maru iwitang ben. Ang ngan tultol dok mata, to ang ngan tultol dok tiap nga. Di tultol patu, titur Yesu bet, yeye mosa a tikamata. Arono sangul tol, inbe balana limi betul. Yesu iwete pang dinen ay mot. Mutong di, parasi patu, tiedi panongo ke wirke maru, tuwete pang Yesu nen. Tine, panongo, lumambet kuye musa a amkamata, abet nen ngan iye tarkilang apong. Mutong na Yesu irawa betang akirinen, di itultol yo dokot tinepa nga, ngan titar lo di le meri ya maro tiap, pong tiye dawa ben garub dok tiap, yo idara nintoro, ala iye bauki. Le kanakana nga, ngan titurao bet ay mos ke marosa at ikamata. Bung mosa bet ay at ikamata tiap. Ule tikamata mos ataliw. Yo pumbi ye marokona yo yonai in lew. Mukungan yonai kin ikapunulono ye ketol in be bong tol. Ngan gaong lew. Tol mulmol ke maro ule kin tanulono ye ketol inbe bongtol lapaw. Ngan ye laltani, yo maruita rubet ikarada betanga kiditaltol yein nga, ngan ole ditaltol ke ninibe tikuro dama ke maru, inbe tipapos di taltol yo dokot tinepa nga, ye dararok tiap kiri yo tiye nga. awet inen nga, yeso, di ninibe tilong abetanga ke yon natin na, yo iweta nga, nganlet burtak lori mulo. Bung tola tu, yo dokot kaya kanepi, in illoso yona. Inbe ye lalyo maruitaru, bet ikarata betanga kiritil tolyein nga, ngan garup enamaya tu, yo inepi niyo karaga ipayei, inulay kuro dama ke maro. Inbe ipapos ditol tolyo dokot tinepa nga, ye darurok tiap kiri, yo tiye nga. Awitinen, iso garup tani, in inepe ke tana damono. Bong ipaye mga molo, ay sepang Jerusalem, bet se ilungo betanga rokmada ke Solomon, yo ipotomanay ditol tolya nga. Bong tola tu, yo dokot kaya kanepi, in illoso Solomon. So sidi imulukala toltani mulu, arono sangulpay inbe balana tul. Utong la Yesu ikatte betangasan mulu pang dinen. Kumata so sidi bet ipasye tola tu lono nga, nganuli la ipaye ni sorokono, a matansaray ye ni dokmata yo bet inebe yei. Bong kumata bet matansaray le ikamata ni sa dok bet inebe ye tiap nga, nganuli yine awi nga uli amulukala rumakyaw yo mugungan agegei. Ngan keni yo mula ila pombe yein nga, ngan ikamata rumutani in tolsa inebe ye tiap. Bong tisori le igalanga, inbe soyo ikin rumulono, ngan ikin dokmata yenene. Mutong la sosidi tani, in imulula iwete pang di diena sosidi limiberu, yo tilosi ye gingi dara doktiap nga. Ngan bet, tiye yene, a tiye tila pang ye, rumutani bet la tinepe ye. Awete pang nen, toltani in mugungan nepongo ki ben doktiap matatiap, bong yo dokot nga, nepongo ki doktiap le doktiap kita uno. Ngan na nga, dara gaong lew, labet pombe pang ye ditoltol doktiap, yo dokot tinepa nga. Yesu tinana le di tayini, arono sangulpay, inbe balana limibe atu. Yesu iwiti-witi pang ditoltol tinago, inbe tinana le di tayini, lori be tiyatiti-witi pa, le nga man tikuro ke digi, inbe tinamu. Mutong la tola tu, iwiti panganin, ay, tinam le di tayim la man tikuro digi nga, ngan lori be kwedi kawiti-witi pa. Ngan Yesu rawa betanga kinen, di si ma tinak le di tayik nga. Mutong la isulmay di galiuno inbe yene, o kakamata, di tinak le di tayik me e nga. Kumata le di si ma tol-tol bet, tito tamak yu inipi ya malalaki ete ni, in luno nga, ngan di ngan la di tinak le di tayik nga.